Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Ikke det? Nei. Nei, men da holder vi det enkelt og gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
Grunn nummer 39. 50% priskutt på bleier med æ.
Hos Rema 1000 satser vi alt på å gi deg Norges roeste bleiekutt. 50% priskutt på alle bleiestørrelser og typer. Alt fra Pampers og Libro til Level. Maks 5 pakker med priskutt per handletur. Bare husk å aktivere kuttet i æ-appen.
Rema 1000. Alltid lave priser.
Hei og hopp og god bedring og velkommen tilbake til livet hvis du også som meg har ligget I altså en så slapp dal av sykdom de siste ukene. Nå sitter jeg da samme dag som denne episoden skal ut I studio I blomstrede kjole for anledningen og er vel sånn halvveis tilbake igjen I form, men det et eller annet med sola som de siste dagene har hjulpet veldig, så det så fint å være her. Og ikke minst for å snakke om dagens tema, fordi fy fasan, kanskje noe av det viktigste vi kan snakke om akkurat nå. Og for en liten stund tilbake så fikk jeg en melding I innboksen min på Instagram, som snakket rett inn I både mamma og kvinnehjertet mitt, og den så fin at jeg tenkte at den fortjener å leses høyt, som dagens lille andakt og oppkvikker. Jeg bare lurer, tenker menn det samme? For min erfaring at det mest kvinner som prosjektledere I familien, og det tærer på. Vi oftest utbrent, sykemeldte, og så videre. Grunnet biologi sover vi lettere og våkner av barna oftere enn menn. Det også bidrar jo til stress og jobb. Jeg har 4 barn og elsker de overalt, men også menneske og psykolog og har behov for å være meg, jobbe og tenke tanker fullt ut, som du også skriver. Jeg synes det viktig for alle, både kvinner og menn, å adressere at vi kvinner har og får mesteparten av jobben og belastningen, kall det hva du vil, I et samliv og familieliv. Heier på oss damer. Kunne generelt tenkt meg mer fokus på hvorfor vi kvinner mer slitne enn menn, og hva som kan gjøres. Vi burde hatt rettigheter, pensjonspoeng og så videre når vi går gravide, I permisjon, og eventuelt også 6 timers arbeidsdag til barna begynner på skolen, eller noe I den duren. Jeg kunne ikke vært mer enig. Så da det jo helt fantastisk at jeg endelig, etter mye leting, har funnet akkurat den jeg lette etter for å snakke om akkurat dette temaet. Og hun et forbilde på mange, mange, egentlig alle plan, og berører og trygger og oppløfter kvinner og menn og parforholdet landet over. Med sitt skarpe blikk og ærlige stemme har hun tatt oss med inn I parforholdets mange nyanser og mekanismer, gitt oss et innblikk I at vi ikke alene om å oppleve utfordringer I samlivets løp. Hun har delt erfaringer fra terapien og nå egne, livsnære observasjoner og tanker fra sitt parforhold og familieliv. Og noe av det jeg liker aller mest hvordan hun også har tatt og satt kvinnelivet og morskapet I dagens samfunn mer på kartet, åpnet opp for en mer ærlig og raus dialog om at ikke alt som det skal fortsatt, at ikke alt så moderne og frigjort som mange liker å påstå, og at det fortsatt I mange ledd eksisterer inngrodde, gammeldagse og hemmende holdninger til morsrollens krevende, belastende og selvfølgelig berikende sider. I bokdebuten Fra ligging til legging har hun rett og slett satt det tredje skiftet på kartet. Og det så på tide at vi tar det begrepet I vår munn, og lærer å kjenne, og ikke minst forstår hvordan det enten kan løfte eller tynge et familieliv. Hun nok en jeg også har litt girl crush på, uten å helt å vite det. Og så har hun motivert meg til å gå ut av komfortzonen, og ikke gi opp drømmer og karrieremål. Og ikke gi opp og kjempe for kvinnehelsa og kvinnelivet, som hun bekrefter gjennom å være akkurat den hun Kjære Katrin Sagen, velkommen tilbake!
Åh! fått sånn introduksjon. Nå klarer jeg nesten ikke å snakke. Så takk.
Takk for deg.
Takk.
Og gratulerer med
bok. Ah, tusen takk. Guri land.
Det stas.
Det veldig stas. Det må jeg si rett ut. At jeg synes det jeg synes det kjempegøy.
Ja, det veldig, veldig, veldig fint. Og den jo så bra at det selvfølgelig skal bli en egen episode om prosessen ligging til legging.
Absolutt, og da skal jeg ta med meg den andre forfatteren også. Ja,
som jo din mann,
ja.
Steinar.
Ja.
Så det bare å vente. Den kommer sånn utover våren, når alle begynner å bli våryre. Da tenker jeg at den på sin plass ja. Å komme med. Men nå skal vi jo da snakke om... jeg har skrevet at vi skal bjeffe og kjefte og oppklare og motivere.
Ja, deilig. Det det vi skal. Det skal vi.
Om det tredje skiftet. Mm. Eller, tredje skiftet?
Ja, jeg sier skiftet.
Skift.
Altså som et skifte. Som et arbeids... Ja, sånn ja. Ja, nettopp. Nei, jeg sier ikke skifte, men skifte.
Skifte?
At, nei, som at... altså, det var kanskje litt bærens skifte. Men sånn at man kan... Altså, som et skift, som et arbeidsskift...
Ja,
sånn at vi tenker at dagen består av tre skift.
Mm.
Det første skiftet er å gå på lønnsjobb. Altså, det ikke alltid det kommer først på dagen, ikke sant? Men det liksom, jeg tenker det.
Ja.
Det det første skiftet, og så kommer det for at man kommer hjem, og skulle tro at nå det fritid. Nå hopper jo jeg rett inn i å definere de tre skiftene.
Det helt nydelig.
Mm-hmm. Og da kommer det, for dette her jo en lang stamme med studier for å liksom ha kommet frem til disse begrepene, hva det egentlig for noen ting, som nettopp stammer i dette her, hva skjedde da kvinnen kom ut fra kjøkkenbenken og skulle ut og jobbe?
Mm.
Og liksom denne forskningsstammen, eller hva jeg skal kalle det for, har sitt utspring i USA, og så har vi forsket i andre land etterpå, også i Norge. Så det første skiftet er jo da lønnsarbeidet.
Mm.
Og så ser man at da kvinnene kom ut fra kjøkkenbenken, for å bruke det bildet, til jobb, sitt første skift, så kom de hjem, og så man at da lå hele husarbeidet og omsorgsarbeidet igjen.
Ja.
Ingen hadde tatt det. Så da begynte kvinnen på det andre skiftet for dagen, og gjorde dette arbeidet. For den gangen var det fremdeles sånn at mannen på en måte ikke tok sin del av det. Han hadde kanskje et lengre første skift, det vet ikke jeg. Eller så fortsatte han kanskje med, hvor maten da?
Ja, ja. Jeg sulten.
Ja.
Ja.
Så der kom første og andre skiftet. Så er det dette tredje skiftet da, som vi skal snakke om nå.
Mm.
Nettopp, som kanskje på den tiden var innbakt i andre skiftet kanskje.
Mm.
Nå ser vi på det som noe eget. For i Norge så er vi ganske... likestilt med tanke på at begge parter jobber, og vi relativt gode på å dele omsorgsarbeidet. Vi har lyst til å være med barna begge parter, sant? Og vi deler så godt vi kan på husarbeidet også.
Mm.
Sant? Det er litt forskjellige brøkene der.
Ja.
Og sånn, hvis man skal snakke om studier, så viser jo tallene i Norge at kvinner gjør mer andre skift, altså husarbeid enn menn, på det evne.
Ja.
Mm, på, sånn gruppevis. Ja. Da det selvfølgelig individuelle forskjeller.
Mm.
Men så andre skift er også litt ujevnt fordelt fremdeles, hvis vi skal tenke på hvorfor er det sånn at kvinner går rundt der så slitne.
Ja.
Ja. Så kan det være noe ligge her.
Mm.
De jobber omtrent like mye som mannen, men gjør mer husarbeid, omsorgsarbeid enn mannen i de store gruppeforskjellene på heterofile par.
Ja. Hvis noen som hører på nå tenker sånn, ja, men hvorfor, på en måte, hvorfor gjør vi det?
Mm.
Altså, vi kvinner, hvorfor blir vi i det kjønnsrollemønstret og den, at vi på en måte opprettholder den forskjellen eller ubalansen også, da?
Det altså ganske mystisk, for jeg tror at ingen egentlig vil det heller.
Nei.
Ingen av hverken mann eller kvinne vil egentlig det. Vi er ganske stolte av å kalle oss likestilte, sant? Og verre skal det jo bli. Fordi at kvinnene gjør enda mer, for de gjør også mesteparten av dette tredje skiftet, som kommer på toppen av
dette
vi nå allerede har snakket om. Sant?
Mm.
Så altså, jeg tror vi skal jo komme til, skal vi vil skal vi diskutere litt hvorfor det er sånn nå, eller vil du at jeg skal si mer om tredje skiftet? Hva vil du mest?
Jeg vil at vi bare, nå kan du ta...
La det henge litt.
Ja, skal vi ta... Vi kan diskutere litt til nå, og så tar vi, og så kommer vi rett inn på liksom da, ja. Hva dette tredje skiftet er.
Nettopp. Nei, jeg har en følelse av at det er jo noe... Nå vet jeg at noen blir fornærmet når jeg skal si det her, fordi at det er ikke likt i alle par.
Nei.
Og noen kvinner er ikke så gode på andre skiftet, altså husarbeid og sånn, sant? Og hvor mannen da gjør mer, for det er sånn. Og noen er kvinner og kvinner, og synes at det er vanskelig at vi sier mann og kvinne, og noen er menn og menn og synes det er vanskelig. Sant? Så det er full forståelse for. Og så er det sånn at i studiene så er det mest, så er jo forskningen da på en måte delt opp på mann og kvinne, og for det meste heterofile par. Så det er liksom derfor jeg snakker sånn mann-dame hele tiden.
Ja, der er vi litt umoda, eller altså litt sånn...
Ja, studienes verden er litt tradisjonelt, litt umoderne, og henger litt etter der, rett og slett. Men det kommer nok mer sånn... oppdaterte familiestruktur, parstruktur etter hvert.
Ja.
Men vi må bare forholde oss til de tallene som vi har.
Som du har. Og så tenker jeg også at når vi nå snakker om fordeling og andre skift og tredje, så er jo det også på gruppenivå. Det er jo alltid individuelle forskjeller, og det er alltid noen som, og det er jo det som er bra. Det er jo det vi på en måte også må la oss inspirere av, da. Men det er jo ikke for å ekskludere, men det er jo rett og slett for å snakke på et generelt nivå, sånn at vi også forstår at det trengs mer utvikling, da.
Nemlig.
Ja.
Sant? Så tendensen er jo det at kvinnene tar på en eller annen måte mer ansvar. De kommer ofte i en slags litt sånn mamma-posisjon overfor mannen sin.
Jeg sier ofte at jeg har tre barn.
Ja, sant, og det tror jeg mange kjenner seg igjen i.
Så jeg elsker alle like høyt, men noen ganger føler jeg veldig at jeg har tre barn.
Ja, og han eldste er av og til litt vanskelig.
Han sønnen.
Han sønnen din. Han Bjørn. Det er jo ikke noe gøy for han sønnen din å være sønn, og han vil være mann heller.
Nei.
Sånn, så det er jo en uheldig dynamikk uansett.
Ja.
Vi kan tulle med det.
Vi tuller av kjærlighet.
Ja, og det er ganske mye koselig, sånn tulling. Altså.
Og du kjenner Bjørn og meg, så dette her er... Ja.
Dette er kos, og det var derfor jeg tenkte jeg ville si det. Ja. Men for noen så sniker det seg inn en mer sånn aggressivitet i den rollefordelingen der.
Ja.
At det kjennes som urettferdig, som at jeg som kvinne i denne familien er nødt til å vekke deg, mann 30-40 liksom på morgenen og begynner liksom dette her hvis du har barn, begynner å kle på og gjøre ting liksom, det kjennes som om hvorfor gjør ikke du det på en måte, hvorfor tar ikke du tak, hvorfor er jeg trøttere enn deg, og så kanskje mannen svarer med, ja men du hviler jo ikke, hvorfor legger du deg ikke 10 minutter etter maten? Nei, fordi at det er noen som vil ha hjelp til å leke, eller sette på et spill, eller lekser.
Ja, kan tørkes, ja.
Ja, jeg setter på en vask, for hvis ikke jeg setter på det nå, så rekker den ikke jeg å vaske alle de tre som jeg må vaske i løpet av kvelden. Sånne svar får du jo ofte, ikke sant?
Ja.
Og det er jo ikke noe ok for mannen å bli en slaskete ungdom.
Nei.
Og det er ikke noe gøy for kvinnen å være en sur megge heller.
Nei.
Så hva skal vi gjøre, liksom?
Ja, hva gjør vi, Katrine?
Hvorfor er det sånn?
Hvorfor?
For jeg mener jo også at det er lurt at liksom mannen eller den tar seg en liten hvil. Sånn, 10 minutter her, 10 minutter der, da blir du mye hyggeligere i løpet av hele kvelden.
Ja.
Så på en måte så har vi liksom noe å lære der også
av
mannen. Men samtidig så må jo dette maskineriet av... logistikk i hjemmet går rundt. Så nøklene er kompliserte.
Ja.
Og de er mange, like mange som det er par.
Ja.
Så jeg tenker jo at det vi må gjøre er å tåle å ha en slags ærlig samtale om hvordan er det stilt hjemme hos oss. Ja.
Alle kortet på bordet.
Ja, rett og slett. Og hvis tendensen er jeg går rundt og er mer sliten enn deg, jeg vil ikke ha det sånn, sant? Så kan man jo gå inn med ganske sånn lave skuldre og vennlig blikk og si, jeg klarer ikke å se hvorfor det sånn.
Mm.
Det eneste jeg ser, at jeg vil legge meg klokken 9, og du vil legge deg 12:30. Og det har ikke bare med A og B-mennesker å gjøre. Jeg skjønner ikke hva som skjer. Hva er det med disse timene? For man mister jo ekstremt mye kjærestetid når det ujevnt her.
Mm.
Sant? Så hvordan liksom... Jeg mener jo at det en slags fordelingsrevolusjon som må til.
Ja.
Det mener jeg.
Mm.
Og så nok noen enige med meg, og noen uenige med meg. Men det jeg kanskje håper at alle enige om, at hvis det en som veldig mye mer sliten enn den andre, så har parforholdet et problem, uansett hva grunnen er.
Mm, ja.
For det kan jo være sykdom, det kan være at første skift, altså lønnsarbeidet, utrolig forskjellig vektet, sånn at den ene utmattet av jobben sin, og den andre ikke. Sånn, det behøver ikke være skjevfordeling direkte knyttet opp mot hjemmet. Så det å få med seg hele konteksten av paret og personene i paret viktig hvis man skal begynne å snakke om fordeling av oppgaver.
Mm.
For rettferdighet nemlig ikke at det skal være helt likt.
Nei. Å, elsker det. Det og det går jo liksom også på likestilling, jo liksom at det jo nettopp det at det liksom ikke, det ikke A og B, eller 1 pluss 1 2, det liksom, det alle nyansene som må med i det regnestykket.
Ja.
Og det kanskje det vi også glemmer litt, bare det du sier nå med sånn, ja, hvordan det når du kommer på jobb, det sånn, tar seg en kaffe, og liksom, å, da har man sånn skravlekvarteret.
Mm.
Sånn det ikke for meg, da det rett inn i... arbeidsantrekk, altså det noen som står og venter på meg 7:45, jeg skal ha gjort sånn og sånn 8:30, altså at det går sånn bang, 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 da jo hodet ditt helt annerledes når du kommer hjem, og hvordan du da mottar beskjed fra barn hvis man har det, altså at du takler jo det på ulike basis da.
Sant, og det må med, så det noe med sånn, hvis man kommer i en slags posisjon til å kunne ha en på en måte ordentlig ærlig fordelingsrunde, eller hva jeg skal si, hvor det liksom faktisk, jeg skjønner at man ikke kan ha det hver dag, selv om faktisk også kapasiteten litt forskjellig hver dag, og det det som det slitsomme.
Ja.
Så det at en løsning passer kanskje til og med bare en dag, og ikke neste dag, eller i hvert fall en måned, og ikke neste måned, og sånn, men det her det der med ikke bli for rigide i systemene vi lager, for da blir det for vanskelig for oss. Sånn? Så man må gå litt sånn på tendensen hos oss, og så må man kunne be om fritak, for eksempel hvis man har veldig masse på jobben en periode, eller hvis det noen av barna som strever masse hvis man har barn, eller hvis det et eller annet som spesielt, så må vi liksom, da må man ta det med i betraktning, at kanskje, ja, men jeg har ikke kapasitet til å lage middag, for eksempel. Jeg klarer det ikke. Jeg trenger akkurat den lille planleggingen av hva som skal kjøpes inn, og utførelsen av arbeidet klarer jeg ikke å holde i. Du må ta det nå en periode, sant? Selv om det kanskje har vært din oppgave, så kan du få lov til å gi den fra deg, sånn, hvis det et eller annet spesifikt. Men vi vil jo gjerne ha en litt sånn rutine på ting.
Ja.
Det liker vi alle sammen.
Mm.
Å finne noe som kjennes rettferdig, som skjelettet av vår logistikk eller fordeling hjemme. Og den tror jeg det mange som trenger å få på bordet og snakke litt om hva er. Og utfordringen å prøve å gjøre det uten at det skal bli sånn klandrende og konkurransepreget. Fordi at vi ganske såre, sant? Hvis en allerede veldig sliten, og den andre føler at den blir kjeftet på hele tiden, så vi på et sted hvor det vanskelig å begynne å liksom, på nøytral og litt koselig måte.
Ja.
Forhandle liksom. Det vanskelig, liksom.
Ja.
Så da trenger vi av og til å snakke om at det vanskelig før vi gjør det.
Mm.
Ja, så det mange, men det det du får i meg alltid, da 100 lag med snakk om det, gjør det, snakk en gang til, kom en gang.
Men jeg tenker jo, altså, eller i hvert fall det jeg liksom tenker når du også legger det frem sånn, da, jo det at, at man må liksom bare begynne med å gå i seg selv og kjenne etter, synes jeg vårt par har laget en god kjerne. Fordi at jeg tenker at hvis kjernen veletablert, da tåler man jo utfordringer som at plutselig har jeg masse på jobb i 3 uker. Da går det greit, og ok, kan du også ta de 2 tingene jeg egentlig skal stå for? Selvfølgelig, fordi fundamentet er liksom på plass, og man, da har jo Bjørn og jeg allerede snakket om at det er en struktur i vårt familieliv som ser sånn ut, og vi trenger så mye arbeidskapasitet for å få det til å gå rundt. Når vi liksom har det helhetsbildet, så kan jo på en måte årstidene og fasene og problemstillingene som kastes på oss litt sånn her og der gjennom hverdagen, da takler man de, fordi vi er liksom begge enige om det. Men det tok jo veldig mange år før Bjørn og jeg også var sånn, ja, det er jo noen som går og støvsuger det gulvet, og så er det jo, det er masse med bilen, og det er boden, altså det er jo ting gjøres, og du gjør ting, og jeg gjør ting, jeg gjør ofte mest av dette, du gjør ofte mest av dette, skal vi liksom, hvordan funker det egentlig? Jeg gikk jo ofte rundt og var veldig sur, og ble plutselig veldig opptatt av at sånn, se hvor rent og pent det er her da! Og da ble det jo litt sånn, må jeg ha så mye, altså.
Ja, sant. Hva ber du om nå, Oda? Vil du ha skryt? Eller forteller du meg at jeg ikke gjør noe? Hva er det du gjør nå?
Og det er jo litt sånn, det var jo også det som ble på en måte poenget ut av den, at det ble ekstremt mye sånn, eller altså, ikke ekstremt, men sånn, da, det var vel det som kanskje var hintet til oss da, at sånn, skal vi liksom ta en liten runde på egentlig sånn, hvordan vi ligger an med fordelingen? Og hvordan passer det inn med hjemmekontor du er på, altså
sant, ja. Og lurt å gjøre det, og husk det der med at det er ikke nødvendigvis antall arbeidsoppgaver,
nei,
fordi at vi har ulik kapasitet.
Noen
er kjapp i oppgavene sine, noen synes at det heller ikke koster så mye å utføre disse oppgavene som ligger i omsorgsarbeid og husarbeid og tredje skifte som vi skal til, sant, så det at vi må ha med kapasitet, hvor mye orker jeg, hvor mye orker du, og så må man gå litt, man må fordele litt, det er der liksom, det er baseline, begynn med det, og fordele oppgaver ut fra liksom kapasitet, men også sånn, når man skal begynne med å fordele og prøve å lage et skjelett, så synes jeg også det er viktig å huske på at de oppgavene du er god på, og liker å gjøre, er mye mer sannsynlig at du får til, når det liksom røyner på.
Ja, og ikke blir sur av.
Ja, og ikke bli sur,
ja.
Sant? Sånn som min mann synes det er veldig deilig å lage mat. Jeg synes han er gøy.
Ja.
Sant? Det synes jeg også er gøy. Så det er en sånn som begge to egentlig vil ha, men som vi har sett at jeg er mye flinkere til å vaske tøy, brette tøy, fordele, drive med det, og synes også det er mye gøyere enn han. Sånn, så jeg kan liksom sitte og si, jeg synes begge de to oppgavene er gøy, mens han liker ikke klesgrene så veldig. Da har jeg gitt på en måte maten til han, og så har jeg tatt den andre, hvis du skjønner. Så liksom, man må være litt sånn, prøve å være litt reus på det, men være litt ærlig også. Sant? For hvis jeg synes at det er veldig mye mer tøy, som jeg ofte synes, siden vi er 6 mennesker hjemme hos oss, men det er jo 6 mennesker som skal spise også, men det er liksom den ene middagen, og jeg kjenner at min oppgave er jo kontinuerlig, blir aldri ferdig.
Nei,
sånn, så er det litt sånn å kunne be om hjelp av og til, altså det blir veldig sånn detaljert det her nå. Jeg tror jeg egentlig bare vil frem til at prøve å finne ut hva du liker å gjøre, finne ut hva du er god på, kjenn etter hvor mye kapasitet du har, kjennes det som at du alltid har et overskudd som partneren din ikke har, da er det kanskje sånn at, hei, jeg tror jeg kan gjøre litt mer hjemme for å avlaste deg. Hvis man hele tiden tenker på seg, på hverandre som et lag, hvor begge skal være omtrent like slitne eller utvilt, så er det liksom, det er det du skal sikte etter da. Ikke etter hvem som har gjort mest og så videre, det er ikke så interessant. Men hvis man hele tiden har liksom ryggen på hverandre og passer på, at og melder inn, jeg har mer kapasitet nå, jeg kan ta det der, jeg legger i dag, jeg tar badet, så blir det litt deilig å våkne opp til. Bare slapp av litt nå, du.
Ja.
Sant? Kan ikke du legge deg litt ned på nå, så tar jeg dette,
for
jeg ser
større.
At du er sliten. Sant?
Ja.
Og så møtes vi etterpå, så får man kanskje til og med en halvtime hvor det går an å prate om noe før man sånner.
Ja.
eller ligger, ja. Eller hva man vil.
Ja. Og så er det noe med at når, altså, det er jo sånn, når man er gode på det, og spiller på lag, og sier sånn, jeg tar det,
mm.
så er det sånn, det er jo så mye lettere å gjøre det, å være den andre som gjør det dagen etter, mm. eller når du er der.
Mm.
Mens hvis det blir mer sånn, hvis det blir den konkurransen, eller bemerke alt som ikke er gjort, eller bemerke ting som du synes er gjort dårlig, da.
Mm.
Det blir liksom en sånn, det blir så negativ, eller sånn, den veldig... stemningen blir så tynget.
Ja.
Ikke lag i det hele tatt.
Nei.
Ja, og det er jo sånn, ja.
Nei, det blir så, ja, mm. det blir så forsvar i angrepsstruktur, sånn ja. Krigskonkurranseopplegg. Ja.
Mm. Så det er veldig, og det er liksom, altså for eksempel, jeg synes det er helt forferdelig å re opp senger. Mm. Ikke forferdelig, jeg synes det bare er irriterende. Jeg blir ordentlig irritert, hvertfall køysengene til jentene.
Mm.
Så Bjørn er bare sånn, jeg re opp senger. Fordi da står jeg og banner, og, ja. Og den dyna, jeg tar alltid feil, liksom, tar på, og så blir den alltid på vranga, når jeg har tatt på dyntrekket. Ja. Det skjer alltid, vet ikke ja. Hvorfor det er. Så det er liksom hans oppgave, å sluke og alt sånn, som vi tydeligvis må rense ofte, fordi han la merke rundt, det blir så, og, men det er sånn, da spyr jo jeg, for jeg klarer ikke sluk.
Nei.
Så Bjørn gjør sånne ting, og så er det, altså klær, det bare, det
er... Fint fordelt, det
sånn,
der.
Ja, ja. Det, også, men det er liksom, det der at man bare må... snakke om det, og så tenker jeg også dette med at mye av det som det bare er, altså det er kvinner og mødre, vi gjør fortsatt mest hjemme. Mye av det synes jeg også, eller det oppleves som at det er så usynlig, men selv om det er veldig synlig, for det ligger jo rene sokker på magisk vis i skuffen.
Mm.
Barna har ulltøy uten å flekke på og ha på seg. Hvordan, altså, at jeg, kanskje det er veldig mange som også sitter og føler sånn, hvorfor er alt det så vanskelig å legge merke til? Hvorfor er det er alltid, nå er det jo barnebursdag i helgen. Ja, det ligger gaver i den skuffen, jeg har laget gaveskuff. Det liksom bare er der, oi, nå er jo, det, har vi sendt kort, altså sånn, det er jo disse usynlige, jeg har skrevet usynlige, ja. Livsviktige arbeid, altså familieoppgaver. Ja. Dette er jo det tredje skiftet.
Det er det tredje skiftet.
Som altså hus, altså klesvask er kanskje på det andre, men, mm. men det begynner der, med det er, det er, å bli sånne selvfølgeligheter.
Ja, for ja. Nettopp, for det, det å plan, eller det å organisere passende størrelser som, til barna i klærne til årstider,
ja.
Det er det tredje skiftet.
Ja.
Det er under det. Det er jo på en måte... Altså, på en måte så kan man jo si at det er inni det andre mm. også liksom, men man tenker jo liksom at det handler om organiseringen av at hjemmet skal gå rundt,
ja.
Og at det er plass til alle medlemmene,
mm.
og at jobb og omsorgsarbeid og at ja. Alt det der fungerer.
Og alt som kommer, tenker jeg da, med dette det tredje skiftet, at det, altså det er alt, det er liksom alt vi er, går i møte, liksom alle barnebursdagen, alle feriene, mm. alle fridager, planleggingsdager,
mm.
svigemødre, mødre som har bursdag, har vi parkdresser,
mm. Det, ja. Det er det, man sier liksom at det er, definisjonen er liksom koordineringen og administreringen av familiearbeidet,
ja.
Sant? Det er tredje skiftet,
mm.
og også det mentale ansvaret for at jobb og familie skal ja. La seg kombinere,
mm.
så det er ganske, et ganske stort, men som du sier, også usynlig arbeid, mm. og det går for å være liksom et helt skift,
ja.
På like linje som at lønnsarbeid er et skift,
mm.
og omsorg og husarbeid er et skift. Og tredje skift er nok et skift.
Tenk på det, det er så mye. Ja. Men hvis alle som hører på nå da, hvis du lukker øynene,
ja.
Og så, hvor mange beskjed popper opp på netthinden din nå, som du må huske på?
Mm.
For meg er det ganske mange.
Mm.
Og det begynner jo med, var det han eller hun, skulle jeg hente? Hvem hente? Altså, helg, husk å ta parkdresse, støvle hjem, matbokser, drikkeflasken blir glemt hjem på tennishallen, i morgen er det bursdag, søndag er det bursdag, det er også morsdag, og det er Valentine's Day. Og det er litt sånn...
Og jeg tenker sånn her, shit, hadde ikke Petter Solveig sin renbokse på i går? Ble den med til barnehagen, for det er ikke Petter sin.
Ja, og husk at Bjørn å ta ut pizza der, for vi skal ha pizza til barnet etterpå, for hun skal ha med seg venn. Altså, det er disse, det er, sånn, vi vil liksom koke om alle de stemmene i hodet, ja. Men det er for å illustrere da, og for å kjenne, fordi de oppgavene, de ligger jo på en måte som en sånn bakteppe gjennom hele dagen, og når du legger deg, og når du står i dusjen, og når du pusser tenner. Så på en måte omfattende mentalt arbeid er det da.
Mm. Og det er jo da sånn, ikke overraskende sikkert, siden vi på en måte allerede har sagt det litt indirekte, at når vi studerer dette, så ser vi at det er nesten utelukkende kvinnen som tar dette hele skiftet alene. Hun delegerer en del av det, gir oppgaver og lister til da gjerne sin mann, eller sin partner. Det kan jo da være en dame også, det er litt like mening, men la oss gå tilbake til det der, nå har vi sagt det. Men også gjør mannen tingene, går ut og handler det, og er med på det absolutt, men har ikke tankearbeidet først, og husker at nå er det, eller holder i trådene. Så det blir jo mye, jeg synes når vi ser det i denne sammenheng, er det jo ikke så rart at kvinnene er mer sliten enn mannen.
Nei.
Men hvorfor driver vi med det?
Ja.
Sant?
Har du svar på det?
Litt.
Litt?
Jeg har noen hypoteser, jeg har ikke det hele det svaret på det, men jeg har jo lest masse om det og prøvd å sette meg inn i det forbindelse med boken, for jeg synes at det er viktig å vi må få oversikt over dette her, og vi må hjelpe hverandre å slutte med det. Og i mine øyne da, så er dette her det siste gufset som gjenstår på en måte fra 40-50-tallet og så videre. Det er ikke likestilt enda. Det er usynlig fordi at det kanskje oppleves mer som nedarvede holdninger til det å være kvinne og mor, mer enn oppgaver som hvem som helst kan gjøre. Og det er ganske nedlatende for mannen. For
ja, det er jo det.
Ja, veldig. Ja. Sant? Veldig undervurdere, som om ikke en mann kan få til det der, arbeidet der. Selvfølgelig kan han det, men han kan ikke gjøre det der som kvinnen bare har gjort uten at han merker at det er der en gang.
Nei.
Og der har vi hele den dynamikken som jeg tror veldig mange strever med. Kvinnen er sur, synes det er urettferdig, er helt selvfølgelig utslitt, sant? Men også ganske stikkende og passiv-aggressiv mot mann, som føler en for kjeft uansett. Her prøver jeg å gjøre alt og alle listene du får, og får jeg kjeft uansett. Så uansett hva jeg gjør, blir det feil.
Og ikke bra nok.
Ja.
Eller nok.
Ja. Så det er jo ikke så rart at hun synes det er urettferdig når hun, ifølge studiene og forskningen, gjør ganske mye mer enn mannen. Og det er heller ikke rart at mannen føler seg gjennomkritisert når han ikke får beskjed at på en måte det er forventet at vi skal dele dette. For mange, det er jo ikke sånn at menn ikke vet at Lucia-drakt må kjøpes eller sys. Han vet jo det.
Ja.
Men jeg tror at mange menn opplever at kvinnen synes det er litt gøy.
Ja.
Du gjør det så kjapt.
Ja.
Du sier det samtidig som du holder den i hånden din. Hvis du hadde sagt at jeg skulle gjøre det, så sier kvinnen, ja, men du har jo også en iPhone eller en annen telefon eller en kalender du kan se 13. Desember. At eneste år er det datoen. Hvert år!
Ja.
Sånn, så blir det litt sånn som jeg blir stemmen nå.
Ja.
Men jeg tror at nøkkelen, i hvert fall, de har jo studert det også. Hvordan liksom finne, hvordan fordele disse arbeidsoppgavene.
Ja, på en fredfull måte.
Fredfull måte. Ja. Og det går jo på at for det første må vi vite at oppgavene finnes.
Ja.
Vi må definere oppgavene noenlunde. Sant? Og så må vi, for der mener de, disse forskerne er ganske sånn bestemt på at der bør det fordeles, og ikke noe sånn ta ansvar for egen adferd, ta ansvar for egne oppgaver, det er ikke bra nok, mener de. Det er for innsauset i kvinnen gjør det for fort, og har også et slags kontrollbehov for hvordan disse oppgavene skal gjøres.
Ja.
En barnebursdag, du har en forventning til hvordan det skal se ut, hva som skal, hvilke elementer som skal være med, hvordan invitasjonen skal være, sant?
Ja.
Og derfor så styrer hun og er sur samtidig som hun ber om hjelp, og helst vil gjøre det selv.
Hun flyr på egne vegne.
Ja, men det er sånn har vi det. Sånn,
er det naturlig, for henne, liksom?
Eller vet jeg konkret, jeg tror det litt, at det er mer nedarvet forventninger og verdier enn vi liker at det skal være. For vi vil ikke at vi skal være at vi vil at det skal være helt like stilling.
Ja.
Vi har hørt om det. Mm. Vi snakker om at det det, men så det det ikke helt allikevel. Og jeg tror ikke mannen vil ha det sånn heller. Dette noe vi ikke vil ha, men vi må aktivt bevege det. Hvis ikke, så skjer det ikke.
Nei.
Nei.
Jeg må også ganske mange kvinner, inkludert meg selv, gi litt mer slipp.
Mm.
Det også en del av denne bevegelsen? Eller...
Ja, vi må det, og så kan vi, må, vi ikke. Det jo veldig vanskelig å tenke, nå skal jeg se om mannen husker alle disse oppgavene som jeg har gjort i det usynlige, og så kan vi le av at ikke det skjedde etterpå, fordi jeg ikke gjorde det. Den jo litt vond, for da det jo et barn som plutselig står uten ski på skidagen.
Ja.
Liksom sånn fordi at kvinnen har gjort disse oppgavene til nå. Ja. Så man, vi kan liksom ikke det heller.
Nei.
Sant? Og hvis vi sitter og vet at svigerinnen tåler ikke hummer eller tåler ikke nøtter og så lager en satay, det går ikke, sant? Så vi må liksom
ja.
Man kan ikke sitte på masse kunnskap som vi ikke deler på en eller annen måte, så det jo litt sånn, vi må prøve å liksom, vi må åpne temaet, vi må begynne å snakke om hva tredje skiftet. Vi kan jo lese, du har jo sagt det, skal jeg lese opp en,
ja, du har en liste som helt fantastisk. Bare,
skal jeg lese den? Ja,
du, vi har hele,
vi har hele.
Ja.
Dette en form for definisjon, forsøk på definisjon på hvilke oppgaver og hva tredje skiftet
Skjult.
Synkronisere familiens timeplaner. Skaffe hjelp dersom arbeidstider krasjer og barn må hente seg andre. Holde oversikt over planleggingsdager og når parret har behov for barnevakt. Planlegge barnebursdager og delegere oppgaver i forbindelse med disse. Holde oversikt over storfamiliens børsdager og hva folk ønsker seg eller tidligere har fått. Koordinere barnas fritidsaktiviteter. Holde oversikt over foreldremøter og følge opp diverse apper for skole og barnehage. Huske på allergier hos venner og familie. Holde oversikt over klesskift på skole og i barnehage og sørge for at barna har det de trenger klær i riktig størrelse etter riktig årstid. Følge med på merkedager som Halloween, Lucia-dagen og sørge for at barna har kostymer og lignende. Holde kontakt med andre foreldre for å avtale samvær på fritiden og lignende, og så det mer. Men det liksom det jeg skrev opp.
Altså, jeg sånn anpusten.
Ja.
Det jo disse stemmene fra i sted. Det så mye, Katrin.
Det kjempemasse, og vi kan le av at damer lager lister og gjør narr av det, men det ikke så rart at hun gjør det.
Nei.
Fordi at det mye å holde i hodet når man samtidig skal gjøre vanlig jobben sin. Ta i hvert fall halvparten av husarbeidet, omsorgsarbeidet, være veninne, være datter, sant?
Være kjæreste.
Ja, ikke minst. Ja,
ha lyst til å være kjæreste, på en måte. For det jo noe med at dette her også vil jo si at det ganske sånn, det jo usexy. Og altså føle at det ikke blir et merke til og at du ikke får anerkjennelse, sånn som meg da måtte på en måte hale ut anerkjennelse da. Heller ikke spesielt, du føler deg ikke noe kul da, så det jo liksom noe med og dette kommer jo, altså alle disse oppgavene, særlig når barnet begynner i barnehagen, da begynner du jo virkelig å settes i sving etter en permisjon som jo også, som på en måte er jo en sånn propp med hvor mye mer arbeidsoppgaver i hjemmet som skjer, og det helsestasjon, det vaksine, det ganske mye å følge opp i første leveår av barnet, så det barnehage, og da begynner det å tikke og gå. Og så det noe med at den som har vært hjemme, selv om det ofte da mor, og så partner, og så det barnehage, Så er jo mye av oversikten ligger jo fortsatt hos mor, hos kvinnen. Eller den ene da, hvis vi skal tenke på partnere.
Sant, det riktig. Og det å slippe kontrollen, det kan være vondt, det kan være vanskelig, det kan være uønsket, samtidig som denne personen, denne mammaen, trenger hjelp.
Ja.
Så det også en sånn kime til veldig mye krangling hos par, hvor mor... står med en sånn ryggsekk av slitenhet helt fra graviditet som ikke kunne deles på, og på en måte både holder på alle oppgavene sine, omsorgsoppgavene og tredje skiftsarbeid og kontrollen på en måte, og føler liksom at jeg berettiget, for dette har jeg brukt masse energi på å få til å lære meg,
ja.
Og samtidig som man liksom ikke vil slippe kontroll, så det sånn, hvorfor gjør du ikke mer? Ja. Her står jeg! Jeg får ikke hjelp! Det ganske vanskelig å være sammen med den.
Ja.
Så det veldig vondt ja. For begge.
Det, og så blir det så forvirrende, som du også sa med sånn, ja, men jeg gjør jo dette, og hvis jeg gjør dette, så liksom, sånn som meg, så går jo du og gjør det på nytt, fordi det var ikke bra nok.
Ja.
Det har jeg også gjort og det jo slemt overfor Bjørn fordi når han har gjort det men du har jo en hypotese som, som jeg rett og slett må lese opp og det jo at mange mødre sinte og bittre i mange år fordi de har strukket seg for langt under permisjonen som jeg også tenker at viktig at de som hører på nå at man kjenner litt på den.
Mm.
Jeg kjente den stakk, for at jeg tror vi har kanskje noen ting som skjer under permisjonen i hvert par, som blir på en måte din litt sånn din bittre kopp med te.
Ja.
Som bare som er nok ikke av vond vilje fra den andre, men som oppleves veldig sårt og vondt for deg da.
Mm.
Og så er det vanskelig å ta opp nettopp fordi vi skal jo også være så rause, og vi skal unne hverandre, og vi skal gi, og vi skal, det er liksom så, det er ganske sånn kollisjoner med følelser, og alt det praktiske, ja.
Mm.
Det er mye.
Det er veldig mye, og der tror jeg litt av den samme, ja, men arvesynden, som vi snakker om med det tredje skiftet, også, tvinger seg litt frem i kvinnen og det derfor jeg sier kvinnen ofte har disse sårene jeg tror også at partner har sår for denne perioden men jeg tror at kvinner har mer av det og på en måte bitterere fordi at de legger på seg så mye eller tror at de må så mye og er så utrolig strenge i den arvesynden hvor man tenker at man må bidra så masse og hvor det har kommet både liksom de gamle sånn forventningene om hva en mor skal være sant? Samtidig som samfunnet krever at du skal være den moderne kvinnen eller moderne moren og da blir det ganske mye krav plutselig hvis du både skal være bollebakende, fødende samtidig og bare liksom melken spruter og du har alltid kapasitet liksom, samtidig som du skal ha på dressaktig dette bildet og være på jobb
og satse på karriere
og at det liksom er verdien og også kanskje vet jeg at det er flere som opplever at etter en barseltid og tilbake på jobb eller ute i samfunnet generelt at verdien av hvem du er det måles ofte i hva du har gjort.
Ja.
Gjerne i jobb.
Mm.
Ikke i, men hvor mange barn har du? Har du?
Mm.
Sant? Nei, jeg har, om det er adoptert eller født, det er liksom, det spiller ikke noen rolle, liksom. Det er, men det er i hvert fall ikke sånn, at det er det første du spør, hvor mange har du eventuelt født? Jeg har født 3 barn.
Wow!
Ja. Oh shit, så bra! Ja.
3 permisjoner, 3 du har fosteret opp.
Er det sant? Ja. Har du gjort det? Det er ikke der det ligger.
Nei.
Denne, hva fikk du til ved siden av?
Ja.
At det er der verdien liksom ligger. Og det er veldig trist.
Ja.
Det er jo sårt på samfunns vegne, synes jeg. Eller kvinnens vegne, arten vår, eller hva vi skal si, menneskets vegne, eller hva det er.
Mm.
Så det der med permisjonen, i hvert fall, for å gå tilbake til hva jeg mente med det, er litt at vi ser at, eller jeg mener å se, at kvinner gjør for mye i permisjonen.
Mm. Bra at du sier det. Jeg gjorde det selv.
Ja.
Det er helt feil motivasjon for et potensielt 3. barn, men det er så mye jeg ikke skulle ha gjort i den permisjonen.
Ja.
Som jeg ser nå.
Hun forstreker seg, og så blir hun bitter i etterhånd. Ja.
Mm. Jeg er jo fortsatt kjempesur på Bjørn hver gang jeg skal på guttetur.
Ja.
Det er min sånn sure kopp med te.
Ja.
Fordi jeg synes at han aldri skulle i det hele tatt foreslått det da vi hadde små barn.
Ja.
Jeg tenker at da kunne det ventet. Fordi jeg kunne jo ikke dra. For jeg var jo melken, og mamma, Og hun som kunne legge, selv om han selvfølgelig kunne det da. Men
som det jo også med, bare på en kropp som hadde vært igjennom ditt livsmaraton.
Ikke sant?
Med å lage et menneske inn i kroppen.
Og så det var jo liksom 4 år da, til sammen for oss med 2 tette barn og 2 svangerskap og 2 ammerunder da. Ja. Hvor det var vanskelig å dra. Mm. Men han dro jo. Og jeg følte at det var veldig, og det er jo ikke det, men hvis jeg skal liksom være veldig sånn bokstavlig, så er det sånn at du dro fra meg.
Ja.
Og syntes det var greit. Mm. Og det kan jeg jo liksom si til han, og da blir jo han kjempeleise, og sier han, men du sa jo at det var greit. Mm. Og det gjorde jeg jo. Mm. Men det er også mye fordi jeg tenkte at, ja, men jeg kan jo ikke holde han igjen, fordi hva slags kjæreste og kvinne er jeg da? Mm. Og jeg tror veldig mange at vi holder på sånn. Med da ditt og datt i det parforholdet det. Da og han, hvordan skulle han da nei da, men jeg ser jo egentlig at du sier nei når du sier ja det blir jo også på en måte jeg skjønner jo liksom fra hans side men nå, ikke sant, vi har barn på snart 7 og 5 år når det kommer og spørsmål om guttedutter fortsatt sur
ja.
Jeg er fortsatt bitter ordentlig
det stikker så dypt
det stikker det så dypt, og så blir jeg flau og merker at jeg rødder meg litt nå og sånn, ta deg sammen nå da herregud, de barna de er jo så selvgående at det er jo ikke noe stress sove på natten har de begynt å gjøre men det er bare den der det er sånn, skal du dra er det du som skal, det er sikkert sånn at jeg er sånn det er jo jeg som skulle dratt jeg er sliten jeg men han trenger jo fred og guttetur og ikke meg han
men det er også. Veldig fint at du sier det jeg tror så mange kjenner seg igjen
det er veldig ærlig og jeg love you Bjørn men dette her dette er jo dette er vår greie
det er deres greie
og at, ja, min,
at, ja, sant, men at, og at vi kan skjønne det også ikke sant og, begge, og det er det som er vanskelig parforhold for begges perspektiv er på en måte sanne, og samtidig så går det ikke opp hvis begge skal få lov til å føle så sterkt som de gjør på en måte. Det kan ikke både være rettferdig at han skal dra, og urettferdig samtidig. Sant? Det får vi ikke til å gå opp, men sånn er det kjennes. Ja. Sant? Og det kan jo være, det er vanskelig å skulle ta plass den første tiden der, og vi vil ikke være de som holder tilbake, vi vil være rause, men det er nok noe i at det kan være en veldig god investering hvis du sitter og hører på noe og skal få barn eller er i de 2 første årene og tenker liksom at de 2 første årene er en slags unntakstilstand på hvert av de barna som kommer eller alle, eller det ene hvis du er et hvor det er sårbart på en annen måte enn senere i livet og sånn så er jo 2 år ikke så lenge
nei
men det er mange timer da, når du står midt i det. Sant? Men det er nok en investering å vente litt med de turene, og være helt sikker på at mor har det hun trenger, dersom hun på en måte sier ja. Så tenk at ja er ikke nødvendigvis ja. Ja er i hvert fall et ønske om at det skal gå, men det er ikke nødvendigvis en tillatelse helt i hjertet på at det er ok.
Nei.
Sant? Og skikkelig buffre opp med hva du kan trenge og også at man sparer litt på jeg er jo ikke så veldig for sånne regnestykker men akkurat når du kommer til egen tid så tenker jeg at det kan være litt lurt å ha et slags regnestykke sånn at det blir, der trenger det å være litt mer rettferdig for der har vi mye kulturelle føringer på at det skal være likt at vi skal være reus, mener jeg mye føringer på at vi skal være reus, sånn som du sier sant?
Ja.
Men vi er styrt veldig av det, der er vi mer styrt av det barnslige, det skal være lykt.
Ja.
Sant?
Ja.
Så der hadde nok du trengt at kanskje Bjørn hjalp deg litt med å ta plass til å gjøre jenteting.
Ja.
Sant? Og jeg vet jo at du også er ganske god på det innimellom.
Ja.
Sant? I hvert fall god på å nyte det når det skjer.
Mm.
Men du trenger kanskje allikevel enda litt mer push på at nå er det din tur.
Og det har han skjønt.
Ah, så deilig han mannen din.
For han unner jo meg sånne turer. Han synes ikke det er stress. Han sier jo det er nesten deiligere å være hjemme alene med jentene, fordi de blir jo helt annerledes, fordi du er jo ikke der. Mor er jo tidligvis en katalysator for mye suttring, og mamma dalt helt. Og, mens når jeg gikk hjemme, bare
deilig.
Gå smooth.
Så da er det noe annet han må gjøre, så da må han ta tak i. Bjørn, hvis du hører på, ta tak i Oda, sier du. Ser du er litt lei deg med det der gutteturgene. Og jeg vil jo reparere det. Hjelp meg å hjelpe deg.
Ja.
Sant? Et eller annet sånt. Det var dust av meg da. Jeg skjønte det ikke.
Mm.
Du hadde nok trengt at jeg var hjemme. jeg får ikke gjort det om igjen, men jeg kan si at jeg ser det nå.
Ja.
Ja, noe sånt.
Mm.
Si det, Bjørn. Si det med din ord.
men dette er, dette er fint, Katrine. Så det er jo, jeg tenker at det er noe som er, sånn som du sier, det er arvesynd, og det er noe, det er sånn naturstridig for veldig mange kvinner, at vi er så på en måte forankret i den morsrollen da, med vetebakst og rutete forkle og barmen full av kjærlighet og omsorg og plass til alle barna i barnehagen. Altså, vi er der, men så er det jo også at vi vet jo at vi trenger å koble av, og vi må lade, og vi er mer enn i gåsøgne, bare en mor. Og far også er ikke i gåsøgne, bare en arbeidshest som Nei. Flakser frem og tilbake med slips.
Nei,
ikke sant? Det er liksom... og så henger vi jo litt igjen der.
Mm.
Fordi altså, noe av det fineste er jo å gå i Frognerparken nå og hele neste halvåret når det er sol, og se alle fedre som går på trilleturer, og som sitter med flasker, altså det er så mye, altså der har vi jo kommet et veldig godt stykke, og det er skikkelig bra. Men så er jo neste steg, er jo da, dette er jo da veldig sånn synlige oppgaver, og bleieskift, og vi deler på det, og det blir mer klesvask på menn også, og de vet at altså, forskjell på ull og silke. Altså,
det er kjempefint.
Nå er jeg fordommende, men
alt, nei, men alt med kjærlighet. Er gode andre skiftsoppgaver, som vi fordeler mer og mer.
Ja.
Og så må vi bare ha i mente det med permisjon.
Ja.
Når du har permisjon, så er arbeidsoppgaven din å ta vare på barnet og selvomsorg.
Ja.
Ikke mer.
Ikke det andre skiftet da.
Nei. Ikke husarbeid og så videre. Nei. For da, hvis du klarer det, da forstreker du deg ikke så mye.
Nei.
Og da har du overskudd på en måte til kanskje til og med å sende den andre på tur uten å bli bitter etterpå. Fordi at da er du egentlig utvilt selv, og tenker, da kan jo jeg se litt serie faktisk. Sant? For at vi orker mer.
Ja.
Så, og det ser vi at det er mannen litt flinkere enn kvinnen, for når han har sin eller permisjonstid, så gjør han nesten bare det. Gjør ikke det andre.
Nei.
Rydder ikke tingene og sånn.
Nei.
Så da kommer kvinnen hjem, og har vært på jobb, er utslitt, og er forbannet for at nå må jeg ta dette i tillegg, så det er synd på mannen og synd på kvinnen. Men det er prøv. Så det er det gjort. Husk det der, permisjonstiden. Ja. Så trenger ikke jeg å gjøre de arbeidsoppgavene der.
Du skal gjøre første skift.
Bare.
Altså,
nei, ikke første. Mannen, eller den som er i permisjon.
Hvis du tenker at første... Altså,
ja, jo, du har rett. Første skiftet lønnen ditt er...
Eller, ja.
Ja. Første skiftet ditt, altså arbeidet ditt, er ungen og deg selv.
Ja.
Det er permisjonstid.
Mm.
Og når partner kommer hjem, da skal de gjøre husarbeid andre skiftet. Da skal de fordele de oppgavene som finnes igjen, ut fra hvilken kapasitet de har. Andre og tredje.
Og tredje. Så hvis vi skal...
Så det var det.
Ja, men det er helt fabelaktig. Hvis vi da skal...
Fordele tredje, eller skal vi gå litt til den? Var det den du egentlig var på? For jeg avbryter deg jo litt i flowen din, for jeg plutselig ville snakke om permisjon.
Jeg synes jeg er på full flow,
ja. Ja, ok. Good. Ja.
Jeg synes vi, nå har vi etablert hva det tredje skiftet er.
Ja.
Det jeg tenkte nå er jo, hvordan er det nå, når vi da har på en måte, nå vet dere som hører på at det er jo det tredje skiftet, det er usynlig, livsviktig arbeidsoppgaver i familien. Hvordan er det nå vi kan på en måte ta det vi har snakket om nå, og så kan vi kna det til noe lytterne kan ta med? For å, altså du har jo sagt en del sånn, du må begynne her, men jeg vil egentlig at vi skal gjøre det en gang til. Og hvorfor?
Hvordan går vi videre? Så det vi må gjøre er å ta med seg liksom den listen og alle de tingene vi har sagt om hva tredje skiftet kan være, og så kanskje stille dette spørsmålet til deg selv og partner. Har vi andre tredjeskiftsoppgaver enn dem som er nevnt her? For det kan det godt være noen som har, ikke sant? Ja. Så er det kanskje et barn eller seg selv med sukkersyke. Altså, det kan være masse greier som skal planlegges og drives med. Hvilke tredjeskiftsoppgaver har vi?
Ja.
Ja. Og så kan du jo kanskje se, prøve og tørre å se uten å klandre og være sånn, hvem gjør mest, og gå rett inn i liksom, slåsskamp. Prøve å se hvordan fordeler vi andre og tredje skiftsoppgaver i dag.
Mm.
Sant?
Ja.
Og så se. uten at det skal være så veldig mye mer enn at man kanskje, altså her er jo triks å prøve å ta ansvar for seg selv og si, jeg tror du gjør mer hvis det sånn det eller tør å si jeg tror jeg faktisk gjør litt flere av de. Sant? For vi vet at ikke det er nødvendigvis at man vil skulke unna dersom vi ikke gjør det. For at vi vet at det er nærmest usynlig, det bare skjer. Man bare gjør det. Ja. Litt sånn passivt-aggressivt. Eller med et smil. Og det er ikke sånn at man ikke skal få lov til å gjøre de, eller må dele de. Vi bare trenger å vite at de finnes.
Ja.
For det koster å gjøre de. Dette er grunnen til at vi er slitne.
Ja, det er den anerkjennelsen av at de er sånn.
Ja. Ja, og at man da også får liksom vite at enten må det være greit at jeg er sliten, og jeg må tåle det, eller så har jeg ikke lyst til det. Og da kan vi ikke ha det sånn.
Nei.
Eller så må du bare legge opp til at jeg må legge meg tidlig, og at det også er greit. Mm. Men det går jo ofte utover et sexliv, det her da.
Ja.
Hvis en legger seg veldig mye før den andre, fordi at man er helt utslitt.
Mm.
Så det er jo et problem begge har ønsket om, at det, ikke skal være, at det skal være bedre fordelt på en eller annen måte.
Ja.
Ja. Og så er noe med å prøve å være ærlig knyttet til hvilke belastninger dere føler at dere har i de ulike tre skiftene. Fordi at det kan kjennes veldig forskjellig.
Ja.
Ja. Jeg gjør nok mest tredje skiftsarbeid hjemme hos oss, men jeg synes det er helt ok. Ja. Men da må jeg også kunne be om at mannen min gjør mer andre skiftsoppgaver, i hvert fall innimellom når det ikke kjennes ok.
Ja.
Ja. Og det er jo noen årstider hvor det er mye tredje skiftsarbeid. Vi har 100 kalendergaver omtrent. Vi har 4 barn. Ja. Det tar tid.
Ja.
Og jeg tenker jo at det på en måte er kanskje husarbeid, eller omsorgsarbeid, akkurat det med kalendergaver. Men det er på en måte ikke helt riktig likevel, for det skal organiseres. Man skal huske hva som ble gitt i fjor, få med seg at de har blitt 1 år eldre. Det skal kjennes litt sånn rettferdig, det skal ikke være dyrt. For det er liksom ikke noe ok, det sier samfunnet, og det bør det ikke være. Så må være liksom litt kreativt, og litt fint, og gjerne noe å gjøre. Ja. Så, det er, mye, så det er en måned hvor jeg synes det er veldig mye organiseringsarbeid. Også med disse gavene, hvem skal få hva? Skal vi ha juleselskaper? Hva gjør vi? Skal vi feire advent eller ikke?
Ja.
Ja. Og vi er slitne der på slutten av året.
Ja, ja, det er mørkt da.
Ja. Så det å ta ansvar for egen innsats og tilby å gjøre mer dersom du oppdager at kjæresten gjør mer enn deg selv, det er nøkkel for å prøve å se om vi kan fordele det mer og si det, jeg ser at du gjør mer, kanskje jeg faktisk skal gjøre mer, kan jeg få, kan du lære meg, hvis det er noe man ikke kan, kan du lære meg å åpne sluket i badekaret, det kan ikke jeg. Jeg gjør aldri det. Det er alltid steiner som drar ut alt det håret med alle de hårkurene på til de 4 damene som bor i huset. Og det gjør han ikke gladelig. Han hater det,
ja.
Men han er stolt av det, og jeg heier på han.
Ja.
Så det har en verdi.
Akkurat sånn hos oss. Ja. For det blir bare meg som bruker hårkur, men det er jo 2 tuller som kommer etterpå.
Ja.
Ja.
Og hvis han ikke liker det mer, så er det også litt sånn hans ansvar å kunne si, nei, jeg vil ikke alltid gjøre det.
Nei.
Og da må jeg kunne si, vær så snill og lær meg det. For det høres rart ut, men jeg vet ikke hvordan jeg får av den der veggen foran på badekaret, sånn at jeg kommer under der hvor sluket er. Du må vise meg.
Ja.
Så lær hverandre opp. Og så er det jo det å være klar til å fordele oppgavene på ny, og på ny, og på ny, og på ny, fordi at livet bølger, og vi er ulikt slitende i løpet av livets gang, liksom.
Ja.
Så enkelt som det.
Mm.
Og evaluere litt, kjennes det ok nå? Men det hvis vi får til, jeg skjønner jo at, jeg vet ikke, men jeg går vel ut for at det er mest damer som hører på denne.
Ja.
Og da er det jo vanskelig, fordi hvis jeg sier at mannen der skal si, jeg ser at du er litt sliten nå.
Mm.
Ja. Så de må jo, det er jo det evinnelige, hvordan liksom være på team i dette, hvordan få med hverandre, hvordan invitere på en god måte uten at det føles som at jeg nå forteller at du er dårlig som ikke vet om tredje skiftet. Men jeg kan ikke komme på noen annen måte enn å være litt direkte, og jeg tenker at det må vi bare tørre å være.
Ja.
Da er det noe med at jeg er mer sliten enn deg. Det går utover oss begge, det går utover parforholdet, intimiteten, sexen, de varme følelsene for hverandre, jeg mer sur på deg enn jeg vil. Jeg en annen utgave av meg selv enn det jeg ønsker å være.
Ja.
Vi nødt til å se på hvorfor det sånn. For jeg tror ikke det bare handler om at min jobb slitsom, for jeg tror din jobb også slitsom, og da skjønner jeg ikke hvor på veien vi roter oss vekk, for jeg ser at du gjør masse, og jeg gjør også masse, men jeg ser også at du mer opplagt enn meg, du må hjelpe meg, vi må se hva det et eller annet sånn.
Ja.
Og så kan man jo også si, jeg har hørt på en podcast om noe som heter tredje skift, jeg har ikke tenkt på det før, jeg tror jeg gjør masse av dette. Jeg tror det kan godt være at du har lyst til å gjøre mer enn det du gjør. Eller
men jeg lar deg ikke.
Nei, og jeg må jo begynne med det kanskje, for jeg har egentlig ikke lyst til å gjøre det selv. Et eller annet sånn, vi må få hull på det.
Ja, ja men så det jo det du også, med det der, hvis, og det sånn gjelder du når det noen gnissninger i parforholdet også, så det jo sånn, når du sier det, opplever jeg det sånn. Jeg blir lei meg, altså det jo alltid å snakke ut fra en selv, og hvis jeg også går til Bjørn og sier, nå synes ikke jeg noe kul utgave av meg selv, jeg liker ikke å gå rundt og bjeffe på deg og jentene, jeg synes ikke det noe hyggelig, jeg ser at du blir lei deg, de synes ikke, altså det blir bare dårlig stemning, jeg skjønner ikke helt hva det men jeg tror kanskje det har noe med hvordan vi har på en måte lagt opp hverdagen. Skal vi ta et glass rødvin og prate om kan vi prøve å legge opp neste uke litt annerledes? Altså at vi kommer med litt sånn en invitasjon til at det ikke noe du har gjort, men det liksom et eller annet
i vårt system.
Ja, det der usynlige stativet som er litt sånn hengslete. Vi må få skrudde sammen. For det tror jeg også er hvertfall sånn fra egen erfaring at med en gang jeg går til angrep, eller er anklagende, eller tror jeg vet svaret på noe som selvfølgelig ikke min feil, det jo ikke da vi kommer til de beste løsningene, eller har en god dialog.
Nei, så vi må prøve
å... Selv om
vi
slitne.
Ja, sant. Komme med noe liksom myk oppstart, og prøve å komme i en samtale om det.
Der jo kvinner forbaska gode, da.
Ja, da. Ja. Men jeg tror jo at det viktig å ta med seg det, at du drar inn det med egen tid. Det tror jeg ikke tilfeldig, fordi at vi... Det gjennom egen tid at vi lader.
Ja.
Altså, egen tid kan være kjærestetid også. Jeg mener egentlig ladetid, når jeg sier egen tid.
Ja.
Jeg mener lading. Hvor henter vi energi? Sant? Om det på guttetur, jentetur, eller om det noe annet. Vi må lade sånn at vi får energi. Så den må man liksom også liksom passe på at det jevn.
Ja.
Sånn at man ikke blir så sur på hverandre. Og så har du brett opp ærmene og bare, yes, hvordan det fordelt hos oss?
Ja.
Rose for det man ser hverandre gjør, for det alltid noe vi den andre gjør, sant? Vit at hvis du kvinne og hører på dette, at på gruppenivå i vårt land, så gjør kvinner mest. Det er ikke fordelt. Så hvis du tror at du gjør mest, så mest sannsynlig gjør du det også.
Ja.
Men det hjelper ikke i paret ditt at du bare er opptatt av å fortelle at du gjør mest. Det blir ikke noe bedre av det. Prøv heller å liksom løse fordelingen annerledes. Og så kan du heller høste litt ros etterpå for alt du har fått til. Sant? Fordi, ja. Og vi ser jo at pandemien har ikke gjort det bedre. Det er studiene som begynner å komme nå. Statistikk er alltid litt vanskelig å lese. Sant? For at man kan legge inn liksom litt hva som helst. Men det ser i hvert fall ut som nå at det en del resultater som viser oss at under pandemien i Norge så har kvinnen jobbet mer lønnsjobb, altså første skiftsarbeid, enn mannen på gruppenivå. For det flere kvinner som sykepleiere og som har disse arbeidene hvor de har vært ute i jobb, og hvor mange av mennene har blitt permittert, eller hatt noen møter hjemme, men ikke så mye, rett og slett. Selv om selvfølgelig mange menn har jobbet på hjemmekontoret også. Men bare vite at på gruppenivå så har kvinnen jobbet mer første skiftsarbeid. I tillegg har hun gjort mer andre skiftsarbeid enn hun vanligvis gjør, og vanligvis gjør hun mer enn mannen. Men hun har gjort mer andre skift under korona enn det hun gjorde før. I tillegg har hun også gjort nesten hele tredje skiftet alene. Så vi står på et sted hvor på gruppenivå så har kvinnen gjort helt enormt mye i de siste årene. Så det er ikke rart at mange kvinner slitne nå, og min hunch at det kommer en god del utbrente kvinner nå.
Ja.
Og hvis parforholdene ryker nå. Jeg veldig spent på hvordan det blir, for det, nå står vi akkurat her hvor ja, vi puster litt ut, hvor vi kanskje for første gang begynner å kjenne på hva har denne pandemien egentlig kostet oss. Sant? Vi har vært ganske god på å holde ut, og på å se det positive, og holde på det vi god på. Faktisk, mange har fått det mye bedre, småbarnsforeldrene, for tempo har gått ned. De har fått sett partneren sin i øynene, vært sammen om å liksom styre oss igjennom det vonde. Men nå kjenner vi på hva det egentlig har kostet oss.
Ja.
Sant? Så hvis det kommer masse brudd nå, så tror jeg at det, med denne, disse studiene i hvert fall, i ryggen, så er en hypotese at bruddene kommer ikke av at vi har vært oppe hverandre, de kommer av en enda større skjevfordeling i oppgaver.
Ja.
Og det er veldig trist.
Ja, og det er derfor det er så viktig at vi snakker om det tredje skiftet akkurat nå. Sånn at alle som hører på kan ta det med seg og altså, sprekke hull på deres boble og ta vare på dere selv og lytte til deg selv og i hvert fall nå synes jeg at det er så tydelig at ikke har dårlig samvittighet, og du er ikke alene om å føle deg urimelig, som meg da, ikke raus, selv om du vil være raus, skamme deg, men ikke gjør det, fordi at det er på en måte det er større strukturer som presser på deg, og også det inni oss, fordi vi er kvinner og mødre og omsorgspersoner, så det er så mye motstridende krefter og følelser, at hvis vi nå kanskje klarer å legge det litt utover bordet, og så sette de sammen sånn at det blir mer levelig og mer logisk og praktisk løselig da.
Helt enig. Og det at det liksom er det der større som er med på å ligge under og styre det, liksom hele arven av kjønnsroller som vi egentlig ikke har lyst til å vedkjenne at finnes, men som faktisk er likevel, da er det litt mer en felles fiende. Det er liksom ikke vi to som ikke har fått det til, eller partneren min som er udugelig, liksom, for det
og de forventningene er liksom, det er ikke du som har funnet på idiotiske forventninger, det er altså, de er også litt sånn usynlig innprintet i oss, og i samfunnet og utenifra, du kanskje har lest et ord der, ikke sant, det er sånn, vi plukker de opp det er jo, og det er jo derfor liksom, det er noe det er en bevegelse.
Det er en bevegelse, ja. Vi vil ha parrene på lag, og lage bedre strukturer hjemme som er bedre for begge, så ikke en er mer sliten enn den andre hele tiden.
Ja, uansett hvem det er. Så, Katrin, det er ikke rart jeg har girl crush på deg. For en nydelig prat om et veldig viktig tema. Tusen takk.
Takk for at jeg fikk komme.
Takk for at du bidrar. Og det er deilig å være tilbake igjen. Jeg gleder meg til masse fine episoder fremover. Men dere, send meg en melding hvis dere har hørt dette her, og liksom, hva er det som popper opp i kroppene deres, og tankene og følelsene. Det er veldig, veldig hyggelig med tilbakemeldinger. God helg. Få litt sol i fleisen, så er jeg tilbake igjen om en uke. Ha det bra.
Moderne media.
Grunn nummer 39. 50% priskutt på bleier med æ.
Hos Rema 1000 satser vi alt på å gi deg Norges råeste bleiekutt. 50% priskutt på alle bleiestørrelser og typer. Alt fra Pampers og Libro til Level. Maks 5 pakker med priskutt per handletur. Bare husk å aktivere kuttet i æ-appen.
Rema 1000. Alltid lave priser.